Президентът на Конфедерацията на труда подкрепа Константин Тренчев. Здравейте, доктор Тренчев.
Здравейте, добро утро.
Съгласни ли сте увеличението на минималната работна заплата да е от 1 септември?
Не бяхме съгласни, но искам да ви кажа, че Националният съвет, за който толкова много се говори,
Тристранния,
е в крайна сметка консултативен орган. Ако човек прочете внимателно неговия статут, който е уреден със закон, в кодекса и така нататък, ще види, че правителството е длъжно да постави теми, които са в сферата на жизненото равнище, доходи и така нататък, които да бъдат обсъдени от работодатели и синдикати и да се формира в крайна сметка едно мнение. Но правителството може да ни информира и с това да направи каквото си иска по закон. Ние не може да го спрем. Тоест, решенията на Националния съвет са препоръчителни, а не задължителни. Въпреки това, ние изразихме своето мнение, мисля, че то е публично известно. Ние искаме, настоявахме да се вдигнат минималната работна заплата да се вдигне от 1 юли. Обичайно такива промени се правят на полугодието или от началото на съответната година.
Не, беше представено, че има съгласие и в това, част от това съгласие са и синдикатите да се отложи вдигането на заплатата. Има ли съгласие?
Да се отложи.
Ни за 1 септември.
Ние настояваме на 1 юли.
Тоест, държите на 1 юли, не сте съгласни, не се подписвате под това, не зависи от вас.
Вижте, там няма някакъв документ, който се подписва, има протокол и ние даваме своето мнение. Впрочем, и някои от работодателите също бяха на мнение, че нищо не пречи от 1 юли да се вдигнат заплатите, но въпросът не е само в тези два месеца. Въпросът е, че един такъв спор се води на фона на всичко това, което става в икономиката, с растящата инфлация, замразените доходи и така нататък, и растящото, естествено, социално напрежение. Не, че социалното напрежение ще спадне от някакво си повишение с 30 лева. Нашите аргументи бяха съвсем основателни и те са следните. Един човек отива на магазин не с брутната си заплата, а с чистото, което е получил и има в джоба. Учените глави са изчислили, че прага на бедност е 211 лева. Тоест, като ви удържат от заплатата всичко, което трябва да се удържи, тя не трябва да пада под 211 лева, защото това значи да паднете под прага на бедност. Ако от една минимална работна заплата от 240 се направят всичките удръжки, нали, тя пада под това. И затова ние настоявахме тя да се вдигне до там, защото като се направят съответните отчисления, тя да слезе поне на прага на бедност.
270 или 290?
Ние настояхме за 290, но тъй като виждаме, че срещу себе си имаме едно неаргументирано упорство, нали, в крайна сметка все пак приемаме да има увеличение, отколкото изобщо да няма, защото имаше и такива помисли. Помните, че неколкократно Дянков се изрази, че доходите ще бъдат замразени до края на мандата. Имаше такива изявления, което пък съвсем не ни устроя.
Виждате ли връзка между датата, обявена за увеличаване на заплатата, както и на някои пенсии, с изборите? Защото ако ги дадеш на 1 юли, деца вика, юли-август, то народа ще забрави, че са му дигнали заплатата и пенсиите, а така на първото раздаване ще бъде точно преди изборите.
Тя е съвсем прозрачна. Тази връзка, между другото, подобни работи се случвали не с едно и две правителства български, но толкова така близо до изборите, мисля, че се прави сега за първи път. По-рано се правиха няколко месеца при това.
Министър Тотю Младенов
или пък се забавяха дигания на определени
предложи неща. Дари да се мисли, след като господин Дянков иска да се сложат правила за дефицита, например, какви суми може да харчи България, ми да се сложи и правило за ръста на заплатите. Всяка година се изчислява от учените глави, както казвате, колко е производителността на труда в България, с колко процента се е увеличила и да няма обсъждания дали ще се увеличи или не заплатата, това да става автоматично, а не като милостиня от някой управляващ.
Има логика в едно подобно предложение. Между другото, подобни схеми има в развитите западни демокрации, не във всички. Но В България е много трудно да се намерят универсални правила, които да се спазват, защото виждате ли абсурда на самото предложение на Дянков. Значи със закон да се спре възможността безразсъдни политици да правят каквото си искат, нали? Затова законът да те ограничава да правиш харчове. Това значи, че ние сме избрали хора, нали, които са безразсъдни и могат да направят глупости. Нали, освен това, подобно нещо блокира възможността да за една по-гъвкава политика. Все пак ние предполагаме, че това, който е избран, не е някакъв малумен човек, който да рискува и да загроби цяла държава. Та, нещата са много сложни, но всичките беди идват от това, че кризата ни удари много тежко, а ние направихме всичко възможно, за да я усложним допълнително.
Като говорим за правила обаче, смятате ли, че е справедливо да се увеличат на есен само така наречените вдовишки пенсии и да не се прилага правило, което още от времената, вие по-точно сигурно помните, но аз за първи път чета в Кодекса за социално осигуряване, прият по времето на Иван Костов и след това доразвиван от Сакскобургготски, Станишев, никое българско правителство не си е позволявало да не спазва принципа, че всяка година на пенсионерите ще се плаща такава пенсия, да, колкото е ниска, колкото да си купат същите неща, които се купували първата. Дори, то не е увеличение, не е някаква милост.
Дори имало и случай на увеличение, защото просто икономиката вървеше. Нашата позиция, мисля, че тя стана публично известна и е безспорна, че трябва да се увеличат всички пенсии, именно по логиката и по механизма, който вие казвате. Въпросът е, че Дянков настоява, че така, няма достатъчно средства.
На това какво отговаряте?
Това е традиционният му отговор. Ами, това е неговия класически отговор, но той не се връзва с някои други негови изявления, именно, че вече здраво летиме напред, че кризата е отминала, че нещата се развиват много добре, че НАП и митниците са събрали над планираното и същевременно нещо почва да ги критикува, че не си вършат работата и иска кадрови промени, уволнения и така нататък. Две неща, които не се връзват едно с друго. Ако икономиката е тръгнала, защото вие знаете, че за кризата той се ангажира дори с конкретни дати, след които някак се забравяше тази дата, слагаше се нова, сега вече не слага дати, слава Богу, защото и той като Хрущов се изцепи, че да кажем края на април миналата година, кризата приключва. Даже каза и 28 април. Не знам как я беше сметнал датата. Както Хрущов каза, че от 80-та година нататък сме вече в комунизма. Така, след това нещо тая работа бе. Не било тогава, било септември. Там вече не се уточни конкретна дата, ще чакаме да я запомним. След това пак спря се говори по въпроса, а сега вече се говори, че просто кризата е отминала, което поне това, което показват очите ми, информацията, която се стича при мен, говори, че изобщо не е така.
Добре, ама ако не е така, тогава каква е логиката да искате да се дават повече пари за пенсии, за заплати?
Логиката е, че човек трябва да живее, да успява да оцелява, защото иначе това е невъзможно с тези доходи, които получават. Слава Богу, една огромна част наши сънародници работят навън и пращат по 200, по 300 евро на своите родители, близки и така нататък. Това е една от магиите на българското оцеляване.
Тоест, вие не сте съгласен с логиката и политиката на правителството, което в момента е готово да инвестира в нови неща, като пътища, спортни зали, музея не е честно да се сложи тук, защото той е с норвежки пари, но да не индексира, да не усъвременява пенсиите на хората.
Първото и основно правило за един човек, за да оцелее, той има едни базови потребности. Сред тия базови потребности са да се нахрани, да е на топло, да е насушена.
Да,
и това общо взето е валидно за всички представители на бозайниците, към които спадаме. Ако разгледаме една много стройна психологическа система на Маслоу, там в един пирамидален принцип са подредени приоритетите. Първо трябва да сте нахранени, вашите физиологични потребности да бъдат задоволени. След това вече започват следващите неща, като желанието да се развивате, да творите и така е едва на върха на пирамидата. Ако базата не е наред, всичко нагоре просто не може да се изгради. И затова е съвсем логично първо ние да направим всичко възможно, за да се гарантира оцеляването. Разбира се, че е важно да има по какво да се придвижваме, но все пак в системата от приоритети по-важно е да оцелеем. А след това да мислим
как ще спортуваме. Тоест, вие казвате, че фундаментално не сте съгласен с политиката, която се води в България, че бюджета е сбъркано построен. Тоест, че трябва едно семейство първо взима решение за лекарства и храна и после вече, ако остават пари, прави други работи.
Съвсем елементарно погледнато е така. Правителството трябва да има стратегия как парите да се увеличат, а не само как да се урежат разходите. Защото акцента в финансовата политика на Дянков, той е основния идеолог. Аз не мога да упрекна доста други министри, нали, за това, което правят, защото те правят това вследствие на бюджета, който им се дава. Но основен акцент в неговата доктрина, това е да се режат разходи. Разбира се, сигурно има много места, и аз мога да посоча много такива, където наистина трябва да се режат разходи, където има раздута администрация и така нататък. Но трябва да се помисли как да се увеличават приходите, защото бюджета в крайна сметка са приходи и разходи. И тук точно започва нашето разминаване. Защото когато едва не спахме в Министерския съвет 15 дена по 8 по 9 часа се е търсила формата, под която да се направи нещо, за да може кризата да се смекчи. И когато написахме огромен брой предложения, които бяха и приети след това от правителството като антикризисни мерки, те бяха подсказани от нас и от работодателите, след това по тези мерки, от които можеха да дойдат приходи, не се направи почти нищо. Например, нямате информация, както и аз, от емисиите да е започнала някаква търговия. Знаете, с тези права за вредните газове и така нататък. Въпрос, впрочем, който е отпреди поставен, който е ясен на обществото. Той е поставен още от времето на Станишев. И по тая посока нямаше никакво движение. Или други неща, от които да може да дойдат средства. Никой не се пита, добре, защо в България не идват инвеститори? При положение, че дълги години следвахме философията ниски данъци, знаете, че заплатите съвсем не са на някакво европейско ниво. Да, тоест, ние сме много притегателни.
Данъците...
Да, ама сега спряха да идват. Значи нещо друго ги притеснява.
Данъците се оказва, следейки дебатите, и всъщност ще отворим сега темата и за Европлюс, дебатите в Европа, защо България не е съгласна, например, с данъчната част, Европа иска да се уеднакви данъчната основа.
Да, но знаете ли, че в Европа се взима доста по-големи данъци?
И ако се уеднаквят обаче данъчните основи, тогава България ще се свие основата, върху която се събира, и по изчисления, които четах икономически, България изобщо не е най-щастливата данъчна страна, защото не е важно само колко ти е ставката, важно е върху какво ти събират данъците, така и България се оказва една средно данъчно облагаща страна.
То се касае до тази работа, която я говорят всички Европлюс, Европлюс. Не много хора са вникнали в дълбочина, по-скоро специалистите. Оказва се, че не всичко, което се предлага от Брюксел, нас не удовлетворява. Но за разлика от държави, които имат национално достоинство, като една Полша, например, която казва, това ни устройва, това ни устройва, гледайте си работата. Полша, например, казва, да, идеята е интересна, но ще мислим по нея, след като влезем в еврозоната. Категоричен, ясен отговор, дълбоко аргументиран. Ние нито сме в еврозоната, нито нищо, бързаме. Бързаме, за да ни потупат по работа.
Добре, съгласен ли сте, че България трябва да помогне на братския гръцки народ, използвам думите на премиера, и да участва в плащането на сметката по кръчмите на гръците?
Би било прекрасно да помогнеш на този, в който е в нужда, ако имаш тази възможност. Това е, което мога да ви кажа като отговор. Може да помага това, който има нещо в излишък. Нещо, което няма да затрудни неговото
съществуване. Той е доста базисен въпрос. Всъщност, трябва ли то кощунствено звучи да се пита така на фона на сълзливите репортажи от Гърция, но трябва ли изобщо да се помага на Гърция? Аз разказах на слушателите, бях 3 дни соло, Серес, Виргина. Вижте, ви кажа, кръчмите са препълнени от сутрин до вечер, място не може да се намери.
Да се упреква като цяло една нация едва ли е най-правилно, защото в тази нация не всички взимат решенията, които са я докарали до това състояние. Разбира се, всички могат да бъдат упрекнати, че са им позволили да я докарат до там. Но като цяло политическата класа е тази, която взима кардиналните решения. А това, което е станало в Гърция, имаме информации от френски вестници и така нататък, ами тия нашите митничарски селища, които, нали, засякахме, са нищо в сравнение с колосалното количество постройки, басейни, не знам си какво, за които няма никаква информация, разбирате ли? Не нотариални актове, нищо. Цели острови, заселени, Гърция, нагласени, да. Никой за това нито плаща нещо данъци, дори не го обявил. Нали, сега явно хората са живяли на широко.
Не, те живеят нещата... в момента така. Няма нещо видимо, поне видимо не се... Вижда, помним кризата в България 96-7 година, Лукановата зима, то като е криза, виждаш, няма, никой не е в ресторантите, като е криза. Там места няма.
С голямо основание немеца казва, защо аз ще ходя от 7 часа на работа, след като гърка в 7 часа се прибира, да, нали, от таверната. Но в крайна сметка аз мисля, че за се допусне това нещо не са виновни обикновените гърци, а са виновни техните политици, които са отпуснали нещата в такава степен, а предполагам, че те са се нагушили най-здраво.
Тоест, вие сте против, доколкото разбирам, България да дава каквото идея за гръцката сметка?
Ами, мисля, че няма какво да извади. А сега това, което се планира в това Европлюс, съотносено към нашите възможности, излиза, че ние от 100 лева трябва да дадеме по-голяма сума, отколкото един французин, например, което не е справедливо. Би следвало богатия да помага повече, ние по-малко.
Ама вие смятате ли, че трябва да има изобщо логика за помагане?
Аз лично мисля, че няколко държави, сред които ние не сме, ще успорят Европлюс, а то може да бъде приложено едва ако го одобрят всички. И може би там и надеждата, нали, тая работа някакси да се потласне във времето и да се изпипа, защото самите автори на идеята твърдят, че тя следва да бъде дооформена и дооправена.
Трябва ли да се опростят лихвите на майките, ползвали неправомерно социално подпомагане за гледане на децата си, докато те са ходили на субсидираните детски градини? Защото това поставя въпроса, ами що и на майките, има други, само на майките. Има толкова хора, които са в затруднено положение, които се отзовават в положение, че трябва да плащат лихви.
Вижте, майките са една специална категория, за която е много трудно човек да каже нещо, което да е в техен ущърб, но не е в това въпроса. Би следвал съден въпроса как тези майки са взели тези неща, които в последствие са се оказали неправомерни. Не е майката тази, която е сметнала нещата, нали, или пък да е отишла и да е взела тая добавка с някаква тояга.
Ама не са казали, че децата ходят на детска градина. Те трябва да уведомят, нали, тогава им спират парите. Те не казват.
Ами ако имало една добра система, кой къде ходи информационна, просто това не е имало да се случи. За мен това е една грешка на администрацията, нали, след която тя се поправя с изземване вече на нещо взето, похарчено и така нататък. Защо да не накажат администрацията, която е взела това решение, тя да върне парите?
Въпросът е дали това няма да се разпростре в други претенции, на други се опрощава.
Значи, виждате,
ами що на земеделците да не опрощат, дето пък не искат се осигуряват? Нали? И се оказва, че за да вземеш европейска субсидия, трябва да си осигурен и ти не си плащам, и тогава и на тях трябва да се опрости, защото пък хората дед вадят хляба, нали, както за майките може да се кажат пък неща за хората, дето
вижте, дали си осигурен или не, това в крайна сметка накрая ще ти излезе през носа, ако не си, защото все пак времето е еднопосочно. Ако доживееш до време да взимаш нещо, нали, трябва да имаш основание да го взимаш. Тъй, че в случая е логично всички, които работят в момента, имат някакви средства да заделят нещо за старини. Ако не заделят, това е едно безотговорно отношение. Тъй, че тук нали, може да се направи една доста така сериозна оговорка, но не ми прави впечатление, господин Водиш, че когато се направят грешки от страна на политиците, които имат много сериозен ефект, икономически негативен и така нататък, след това общо взето нещата затихват, никой не ги търси, освен да ги оплюе, да кажем, и да поемат тъй наречената политическа отговорност, която значи просто да не го изберат на следващите избори и така нататък. Ако един работник в завод щупи една машина, нали, най-малкото, с което може да се размине, е да го уволнят и да плаща. Докато политика взима решение, от което проистичат изключително тежки последици, и сега чета писания, кой ще връща единия милиард на Велчев, нали? Но, както виждате, последици няма. Сега, аз не казвам, че в политиката човек може да е безгрешен, но трябва много да се мисли, защото от решенията на политиците може да проистекат негативни последици за цялото население. Нали? А те се отърват единствено с критика на опозицията.
Сега,
и така нататък.
Да обобщим. Синдикатите. Специално подкрепа. Сте за вдигане на заплатата и пенсиите, минималната работа, да, от 1 юли.
Включително, разбира се, и тези тъй наречени вдовишки добавки, защото не е точно не е пенсия, да се казват пенсии. Да.
Всички. Да? Абсолютно, да, всички пенсии с еднакъв процент да бъдат увеличени.
Но това не зависи от нас. Ако турбата с парите беше, примерно, в мазето на подкрепа или на КНСБ, да ни критикуват, нали? Ма защо не вадите от турбата? Турбата не е там.
Ще протестирате ли? Ще има ли стачка?
Това зависи от хората. Ако решат, примерно, сега има напрежение в Марица Изток, там знам конкретно за какво е. Ако хората желаят протест, ние не можем да ги насилим. Разберете, българина вече би протестирал само по икономически
причини. Има ли настроение за национален протест, доктор Тренчев?
В момента няма още такива сигнали масово. Има настроение на отделни места, но там поводите са конкретни в работещи.
Тоест, не виждате стачка пред изборите?
О, в България всичко може да стане, защото установката е много динамична и не се знае какво може да ни изненада утре, още повече, че така, наблюдавайки начина, по който се взимат решения, аз се затруднявам да коментирам определена позиция, защото тя може да бъде сменена на следващия ден. И ще ви дам пример. Получаваме това постановление за заплатите, пише в неговата изработка, е взел участие категорично министър Дянков, що става дума за пари, и пише от 1 юли. И казва, върху този текст ще обсъждаме, добре, нали. 5 минути след като това нещо го получаваме, чуваме изявление на министър Дянков, който казва, че това е нереалистично. Поставете се на мое място, какво да коментирате. Аз не знам каква е позицията. Аз мога да коментирам позиция, която хората отстояват.
Вие посветихте почти цялото си изказване на министър Дянков. Искате ли смяната му?
Ми ние отдавна сме я поискали. И аз лично считам, че следва премиера да се замисли, защото в крайна сметка това е за мен ключовия министър в кабинета и който ако провежда една политика, нали, финансова, той реално въздейства върху всички политики.
И как си обяснявате, че така прави?
Мисля, че в случая трябва премиера да отговори, в чието добри намерения нямам основание на този етап да се съмнявам. Той иска да направи нещо и така нататък. Проблем е, че той сам не може да го направи. Той трябва да го направи с хора, които в общи линии да споделят една обща политика.
Не,
но в основата на тази обща политика разбере, че са финанси.
Понеже вие почнахте с тия обяснения чисто, нали, психологически, за това как базисните неща, че човек трябва да има. Как си обяснявате, министър, някой некомпетентен ли е, лош човек ли е, нещо иска да мъсти на някого ли?
На този етап аз...
Защо според вас го прави?
Аз се ограничавам да анализирам неговите действия. Неговите мотиви, започнем ли да ги анализираме, вече конфликта ще е
в ход.
А имате идея
за мотивите? Ако има един конфликт в ход, той трябва да има и завършик някакъв с победата на едната или на другата страна. Все още считам, че не са изчерпани всички възможности, нали, разумните аргументи да бъдат чути, осъзнати. Нашето добронамерено отношение към това, което става в страната, защото не е въпрос да хвърлиш 3-4 кофи бензин в огъня, нали, и да стане хаос в хаоса, все още, нали, не са изчерпани. Считаме, че премиера е в правото си в крайна сметка да реши една ситуация, между другото, както много пъти го е правил. Значи, все още не е решено дали от 1 септември, защото не е минало заседанието на Министерския съвет.
Т.е. сега вие виждате варианти Дянков да си остане, но да се поправи.
Вижте, Дянков е избран не от нас. Дянков е избран от премиера. Тъй, че премиера е в правото си да каже остава, не остава. Но сега идва една работа, наречена избори. Всички акъли са насочени нататък, което е между другото много жалко, защото проблемите на държавата са огромни и ако човек мисли за нещо друго, то го отклонява от борба за решаване на реалните проблеми. Но това, за съжаление, в България е неизбежно и се случва периодично. И сега очаквайте, че до изборите, нали, общо взето всички останали неща, колкото са сериозни, минават до голяма степен на заден план. Тази кампания се очертава да бъде, нали, чудовищно злостна. То ще са компромати, то ще са плювни, просто ще отвратят хората. Но са много настървени политиците, познавам всичките. Всичките се развиха пред очите ми и ги виждам в какъв така транс, нали, са на път да изпаднат. Тъй, че е нещо грозно, което ще доотврати хората от политическата класа.
Доктор Константин Тренчев, президент на Конфедерацията на труда Подкрепа, синдикатите настояват всички пенсии и минималната работна заплата увеличени от 1 юли.